на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову», спільний проект «Радіо Промінь» і громадського радіо. Сьогодні в студії для вас працюють Анастасія Багаліка і Ольга Бабчук. І до наступних двох тем нашої розмови – грати у війну чи жити у війні. За офіційними даними, в Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона внутрішніх переселенців і дуже багато серед них дітей. От про дітей війни ми будемо говорити буквально за хвилину.
Місія ОБСЄ в Україні опублікувала звіт про порушення прав людини на тимчасово окупованому Кримському півострові. У цьому звіті йдеться про різноманітні порушення прав, серед них і мовне право українців, що може врятувати українську мову на окупованих територіях. Поговоримо об 11:30.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, учора прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на міжвідомчий координаційний штаб повідомила, що з тимчасово окупованої території із районів проведення АТО до інших регіонів переселено 950 тисяч осіб. Зазначається, що з усього числа переміщених 160 тисяч 416 – це діти. Крім того, за офіційними даними, у жінок-переселенок за цей час, за час проведення антитерористичної операції, народилося 4777 немовлят, майже 5 тисяч маленьких діток, маленьких українців. За цей час психологи разом з представниками громадських волонтерських організацій надавали психологічну допомогу багатьом дітям, зокрема, як повідомляє служба з надзвичайних ситуацій, майже 45 тисяч дітей отримали психологічну допомогу. От, власне кажучи, про дітей і про війну. Про дітей на війні. І про дітей війни ми і будемо зараз говорити. Така тема, ну, така щемна, страшенно, тому що це тяжко дивитися, напевно, що на ці очі і допомагати їм. І мені здається, ну, принаймні з учорашнього мого чого досвіду підготовки до ефіру, що ніхто особливо цим і не займається. Констатують, діти є. Проблеми є, зрозуміло, що це страшно, але знайти фахівця, якогось експерта, який в державних структурах, який би саме цим прицільно питанням займався, виявилось практично неможливо. Власне, про те, чи справді стільки дітей, скільки дітей постраждало від війни на Сході, будемо говорити зараз із нашим першим експертом. Це Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень. Доброго ранку вам, чи доброго дня, пане Олександре.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, статистика по дітях на війні, дітях війни, вона от цим цифрам, які державна служба озвучувала учора, наскільки їм насправді можна вірити? Чи хтось взагалі їх рахує? Чи є якісь такі більш-менш достовірні дані?
Ну, я вважаю, що певним чином цим даним можна вірити. Річ у тім, що те, що повідомляє і Служба міграційна, і Міністерство соціальної політики, яке бере на облік певних громадян, вона обраховує тільки тих громадян, які звернулися у ці служби з будь-яких питань і зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Тому сказати, що ця інформація повна і охоплює всі контингенти, які покинули зону АТО, таким чином не можна. Але тим не менш вона дає інформацію про тих, хто перемістився і зареєструвався. В основному це люди, яким потрібна яка-небудь матеріальна допомога, чи вони мають право на цю допомогу від держави. Зокрема, я хочу сказати, ви сказали, що цими питаннями не опікуються, тим не менш, наприкінці серпня була прийнята постанова Кабінету міністрів України про внесення змін до деяких актів уряду, в якій упорядковується можливість отримання певної допомоги дітям, які переїхали без батьків. Тобто ці питання на нормативно-законодавчому рівні якось наша держава намагається упорядкувати.
Тільки ті, які без батьків переїхали.
Ні, а щодо батьків, то було раніше. Тобто виникають певні ситуації, і от уряд і Міністерство соціальної політики хоче внести якісь зміни до закону про внутрішньо переміщених осіб. Тобто ця робота йде. Як воно реалізовується на практиці, це, ну, дійсно залежить і від самих людей, які стають на облік, і від працівників цих служб. Тому, ну, така ситуація неоднозначна. Реально переселенців і людей, які покинули постійне місце проживання, це більше. Це ми кажемо, що, ви сказали, близько 1.5 мільйона людей – це внутрішньо переміщені особи. А крім того, порядка 800 тисяч людей в нас виїхали за кордон.
Угу.
І вони, ну, проживають з різним статусом. Вони можуть бути і не переселенцями, і не біженцями. Ну, от хтось до родичів поїхав, хтось просто поїхав. Більше 500 000 людей, поза оцінками навіть Організації Об'єднаних Націй, це Росія. 125 тисяч приблизно – це Білорусь. Потім велика кількість людей, більше 60 тисяч, виїхало в Польщу. Тобто, крім внутрішньо переміщених осіб, це є ще особи, які покинули кордони нашої держави і мають різний статус за кордоном. І скільки з них дітей, з дітьми виїхало, ну, сказати зараз дуже важко.
Я так розумію, що повну статистику зібрати і не вдасться, навіть докладаючи зусиль всіх міжнародних організацій.
Так, да, ми повинні враховувати те, що ці військові дії на Сході, вони взагалі зруйнували систему демографічної статистики, особливо регіональної демографічної статистики. Тому що, ну, проблема обліку мігрантів – це проблема в кожній країні. Існує світу, це не тільки українська проблема. У нас вона загострена цими подіями. Тим, що в нас, коли люди звідти виїжджають, не обов'язково реєструються. Крім того, існує постійна міграція між місцями проживання людей, які виїхали з зони АТО, деякі повертаються в зону АТО, тому що там батьки, деякі виїжджають.
Тобто цифри, вони плавають, вони такі не стають.
Вони плавають, і ми повинні розуміти, що, в принципі, державні органи роблять все, що можуть. Но ця інформація ніколи не буде повною.
Пане Олександре, дуже коротко до вас останнє запитання, як до демографа. От взагалі така перспектива, загрозлива перспектива демографічної такої певної ями на Сході, вона реальна, так? Тобто, ну, людей менше, дітей менше, і, ну, ми знаємо і про жертви серед дітей, серед дитячого населення на Сході. Тобто перспектива розвитку регіону, коли от все закінчиться і коли б нарешті настав в мир, вона така досить тривожна, так?
Так, я з вами згоден, що тривожна, тому що, ну, я, ну, залишаються на тих територіях більшості пенсіонери, люди, які виїжджають, і виїжджають, вони, звісно, виїжджають з дітьми, а просто людей похилого віку вони не можуть забрати з різних причин. Тому вікова структура деформується. Причому багато людей, які раніше виїхали до активних дій, це в 2014 році, в 2015 році, це активні підприємці, це люди, які займаються своєю особовою справою, тобто це, ну, фізичні особи-підприємці, як у нас кажуть. Багато з них каже, що вони не будуть повертатися, тому що вони вже облаштувалися на нових місцях, вже налагодили свій бізнес і не будуть повертатися в ті місця, де все зруйновано в них. Тому дійсно проблема демографічна там загостриться. І слід сказати, що і до початку цих дій демографічна ситуація на сході України, вона була не дуже добра, скажімо, в порівнянні з іншими регіонами. Тому це просто погіршить, значно погіршить ситуацію.
Дякую вам. Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії і соціальних досліджень, був з нами на зв'язку. Ну, а далі, продовжуючи розмову про дітей на війні, дітей війни, за даними Українського інституту дослідження екстремізму, станом на 1 травня я не знайшла новіших цифр. В зоні АТО загинуло 68 дітей, ще 176 отримали поранення. Хоча зрозуміло, що ці цифри потребують постійного коригування. За підрахунками ЮНІСЕФ, під час війни на Донбасі постраждало 1,7 мільйона дітей. От, власне, про те, ну, чого найбільше зараз, там, скажімо, потребують діти, які залишилися на Сході, які вже є в деокупованій, можливо, зоні. Почуємо від нашого наступного співрозмовника. Це Сергій Власенко, голова громадського об'єднання «Моє місто Рубіжне», волонтер, який зараз там, на Сході. Доброго дня вам, Сергію.
Доброго дня, вітаю вас, радий вас чути.
Скажіть, будь ласка, от як взагалі от ситуація з дітьми? От чи вдається їм якось, ну скажімо, втекти від війни, так? Хоча б там в психологічному сенсі, як чого вони потребують зараз найбільше? Якщо ми говоримо саме про дітей?
Так. Дякую. Дійсно, діти – це є глобальна проблема зараз на сході України, як і в Україні в цілому. І ви згадували, що постраждали діти в якійсь кількості. Я хочу сказати, будучи тут на сході, будучи тут в зоні АТО, я бачу таку картину, що діти більш страждають від неуваги до них дорослої частини населення, неуваги до них зі сторони міських голів і міської влади.
Тобто ви говорите про адміністрацію, так? Тобто про представників влади, не про батьків, не про родини.
Ні, про представників влади. В нашому місті ми провели своє дослідження. Ми опитали доросле населення і ми опитали дітей та молодь стосовно їх настрою. Так, наші результати нашого дослідження такі, що серед дорослого населення поки що, на жаль, 70% налаштовані проросійські, а 30% налаштовані проукраїнські. Але серед дітей та молоді ця статистика змінилася 60-40. Тобто 60% дітей та молоді налаштовані проукраїнські, а 40% налаштовані проросійські. Але ми розуміємо, що проросійські вони налаштовані тільки тому, що налаштовані їх батьки. Тому і завдання наше, дорослих, завдання влади, першочергове, це звернути увагу на дітей, тому що діти – це є майбутнє України. І діти бажають жити на своїй землі, в своїй країні, в Україні. І вони дійсно люблять Україну. І в нашому місті Рубіжне, Луганська область, це 35 кілометрів до зони бойових дій. Тут вчора був захід такий, де ми нагороджували дітей за їх патріотичну позицію і за ті досягнення в культурі, які вони приносять нашому місту і Україні в цілому. І нам дуже приємно, що звертають увагу на дітей такі люди, як Євген Нищук, який міністр культури України 2014 року, він приїхав в місто Рубіжне для того, щоб нагородити працівників культури, які 20-30 років працюють у сфері культури, і більшість з них ніколи не чули слова подяки від місцевої влади. А це приїхав
Зрозуміло.
Міністр культури.
Зрозуміли вас, Сергію. Тобто, наскільки ми розуміємо, так, зараз, якщо оця от увага, якби вона була, і якщо вона буде, то ситуація, зокрема, і на Донбасі, і з майбутнім Донбасу може змінитися на краще і стати, ну, насправді, такою проукраїнською.
Кардинально може змінитися ця ситуація, тому що діти – це та категорія населення, які приймають інформацію.
Відкриті,
вони,
так?
Вони як губка вбирають в себе інформацію. І це дійсно майбутнє нашої країни. І якщо влада не почне звертати увагу на дітей, якщо влада не буде займатися популізмом, а буде займатися тим, що виховувати патріотів своєї країни, а патріоти своєї країни не тільки патріотизм, це вивісити прапори і кричати Героям України слава і слава Україні. Це ще і багато інших аспектів.
Так, Сергію, дякуємо вам. Вибачте, що перебуваємо. Часу у нас насправді вже небагато. Сергій Власенко, голова громадського об'єднання «Моє місто Рубіжне», волонтер з Луганщини, депутат міської ради Рубіжного, був зараз з нами на зв'язку. Ну, це така точка зору, скажімо, людини, яка і волонтерить, і допомагає, і разом з тим має якісь певні важелі впливу на ситуацію в своєму окремому місті завдяки своїй депутатській високій посаді. Але чи до всіх доходить така турбота, скажімо, чи відчувають її в усіх містах? І що, власне, як живуть діти в таких зонах, ну, скажімо, як місто Щастя, тобто на самому прикордонні, на самій лінії вогню, яка допомога потрібна їм і з якими проблемами вони стикаються? Про це зараз поговоримо з практичним психологом з міста Щастя Наталею Опришко. Наталя з нами на зв'язку. Так, Наталю, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Раді чути вас, рада, що у вас вийшло знайти час для нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от Щастя, місто Щастя і діти, якісь от в моїй особисто уяві речі абсолютно не поєднувані. Скільки їх є зараз?
Ви маєте в виду общее количество на город?
Ну, загалом, так. От залишилися діти в місті, яке обстрілюється, в якому дуже неспокійно, і з якого краще виїхати і вивезти всіх дітей?
Я вибачаюсь, мені поки що складно розмовляти постійно українською мовою. Якщо дозволите, я буду розмовляти російською.
Добре, будь ласка. Добре. Так.
Что касается количества, общего количества детей, сейчас, вот как ранее было, прозвучало, трудно сказать, сколько конкретно. Но это где-то, наверное, процентов 50-70, потому что количество детей постоянно меняется. Есть дети, которые возвращаются с оккупированных территорий, есть которые возвращаются с центра Украины, которые временно там проживали. Ну, по сравнению с прошлым годом, в этом году школы уже процентов на 70, наверное, уже заполнены.
Угу.
Потому что в прошлом году были самые тяжелые наши времена. Ну, даже до 100 детей не выходило в школе.
Угу.
Да, то есть это была пятая часть примерно.
Наталю, ви практичний психолог, ви працюєте з дітьми в школі, яка на 70% заповнена зараз, яка працює. Які проблеми є найважливішими, от найбільшими, психологічні проблеми у дітей?
Ви знаєте, я працюю в цій школі вже другий рік і можу сказати о наступних наблюдениях. Слава Богу, конечно, что на данный момент ситуация, несмотря на то, что мы действительно находимся на линии разграничения, ситуация условно стабилизировалась. То есть сам город значительно меньше обстреливает, чем в прошлом году. И в связи с этим и возвращение детей происходит. Да? Удивительным образом дети такие существа, и психика их достаточно подвижна. И на что я обратила внимание? В прошлом году, когда вот были достаточно активные военные действия, дети проявлялись, то есть все их поведение, психоэмоциональное состояние, все говорило о том, что детям сложно было переживать. Это проявлялось в рисунках, в играх, в беседах и прочих вещах, или еще каких-то реакциях. Начиная с 1 сентября... Я могу сказать о своей школе конкретно, да. На мой взгляд, ситуация улучшается. То есть дети достаточно стабильны. Они, знаете, они очень быстро реагируют, и я бы сказала, как мне кажется, достаточно быстро восстанавливаются, да. Вот поэтому есть такая подвижность их.
Угу.
А пані Наталю, хочеться запитати про ситуацію з, ми знаємо, часто діти на прифронтових територіях наступають на міни, на розтяжки і отримують травми. Власне, чи можна якось прищепити дітям обережність і як з цією темою працюють психологи, можливо, адміністрація Щастя інших міст? Що вам відомо з цього приводу?
Ну, наверное, психологи с этой проблемой менее работают. Мы скорее с психоэмоциональной, да, то есть с поведением, с реакциями, с чувствами, переживаниями мы работаем. Что касается уровня администрации школ, в каждом классе проводятся регулярные беседы, висят плакаты. Приходили еще в прошлом году военные и проводились какие-то беседы, лекции для старших и младших детей. Но, к сожалению, правда такова, что действительно, я слышу, соседние школы были дети, несколько человек пострадавших. Скажем так, рядом со Щастьем есть деревня, где тоже буквально недавно пострадали дети. Мне трудно сказать, что нужно. Мы сейчас ограничены в движениях. Мы, по сути, те, кто как-то в состоянии контролировать себя своих детей, не выходят за рамки города. Да?
Uh-huh.
К сожалению, что-то, когда дети выходят из-под контроля, да, и за ними никто не смотрит, вот, ну, дети попадают в такие ситуации. Мне пока трудно сказать, что нужно для этого сделать. Хотя вопросы звучат, конечно же.
Наталія Опришко, практичний психолог з міста Щастя, була зараз з нами на зв'язку. На превеликий жаль, можемо констатувати, що поки що єдиного відомства, яке би допомагало дітям, які постраждали від війни, поки що в Україні немає. І на превеликий жаль, на його створення іще за півтора року часу не знайшлося.
Будемо з цим питанням звертатися пізніше до різних представників української влади. Я знаю, що цим питанням переймаються окремі народні депутати, радше народні депутатки. Власне, намагаємося це питання з'ясувати.
Ну, а поки що за кілька хвилин продовжимо. Залишайтеся з нами.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову. Радіо Промінь рекомендує.
Океан Ельзи. Життя починається знов.
Ти починаєш мій день на світанку нестриманим літнім дощем. Ти апельсиновий сік до сніданку на фото з яскравим плащем. Ти залітаєш вікно по обіді з вітром, що кличе весну нову. Знову темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірній привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишила вільно місце ти в моєму житті. Твоя зброя. Так тихо, близькі рідні слова. А тут відподібно здалеку сміху обертом іде голова. І кожну мить я помічаю, як доля дає мені знак. Знову і знову. Життя починається знов.
день, який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову» і до наболілого. Прощавай, рідна мова, і здравствуй, родная річ. Місія ОБСЄ з оцінки стану справ з дотримання прав людини заявила учора, що на півострові після російської окупації відбувається постійне скорочення обсягів вивчення української мови. Не можна сказати, що це новина. Однозначно, це лише констатація факту. В дослідженні сказано, що загалом лише в 20 школах Криму працюють деякі класи з українською мовою навчання. Вивчення української як предмету в окремих школах де-не-де продовжується, але обсяги постійно скорочуються. І у все меншій кількості шкіл українська вивчається як факультатив. Без оцінки одну годину на тиждень. Ну, фактично, можемо сказати, що таких шкіл 20. Запитання до вас. Чи можуть подібні заяви, ну це не заява, це така констатація, але все-таки гучна достатня від міжнародної організації. Чи можуть подібні заяви хоча б призупинити цей процес? І чи повернеться колись українська в Крим? 239-60-19, телефонуйте, ми готові вислуховувати ваші думки. Ну, а поки що на це запитання першою відповість наша гостя, соціоналіст, професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко. Добрий день.
Добрий день.
І повернеться українська в Крим? І можуть такі заяви допомогти зупинити цей процес?
Такі заяви не допоможуть зупинити процес, а українська мова повернеться в Крим тоді, коли повернеться Україна, коли Крим повернеться в Україну. Ну, тільки тоді. У мене, на жаль, дуже песимістичний погляд на сучасний стан.
Тоді в мене ще песимістичніший. Крим був в Україні от останніх півтора року, він поза нами, без нас живе. І української в Криму фактично ж не особливо було. Хоча переможці міжнародних конкурсів Яцика знаємо, що були із Севастополя, здається, чи Сімферополя, ну, з якогось із цих міст, так? Тобто, ну, щось було, але гімназії було одиниці, шкіл було одиниці, і це, в принципі, був формальний підхід. І тоді?
Так, безперечно. Ми про це вже стільки говорили, що якось і не хочеться повторювати, але оскільки в нас така тема, то безперечно влада всіх президентів попередніх винна в тому, що відбулось в Криму. Безперечно. Абсолютно не зверталось уваги на те, що там відбувається з українською мовою, з українською культурою. Ну, відомо, там справді, там були певні процеси, можна сказати, знизу. Так, там була заснована прекрасна гімназія в Сімферополі. У нас, до речі, в Києво-Могилянці вчилось кілька випускників, які прекрасно володіли українською мовою.
Там хорошого рівня була
дуже хорошо. Причому у нас кримська татарка вчиться, яка прекрасно володіє українською, говорить, до речі, спілкується тільки українською мовою, на відміну і від багатьох киян, до речі. Потім там була дуже гарна гімназія в Севастополі. До речі, вона була, там і латину вивчали, і інші мови, і українські. От звідти діти перемагали на українських олімпіадах. Там була прекрасна вчителька, викладач української мови. Але водночас все проросійські сили, все робили в Криму, щоб заблокувати ці процеси. Там видавалися абсолютно антиукраїнські газети «Кримська правда», яка зараз процвітає. Там такий Бахарєв, який не знаю, яку він посаду займає зараз, а тоді він був очільником чи заступником очільника Верховної Ради Криму. Він відверто заявляв, що український язик – це язик черні. Та його придумав авантюрист Тарас Шевченко. І коли українські громадські організації Криму звертались, здається, це було в часи Кучми ще, до влади, до Кучми, щоб, ну, власне, таку газету, такі заяви цілком можна було кваліфікувати як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Цю газету закрити. Ніхто абсолютно на це не звертав уваги. Те саме відбувалось в Донецьку. Донецький кряж, який ще я в бібліотеці бачила, центральній нашій науковій, що в 2005 році там відверто публікували заяви Міграняна, це такий російський політик, який розчленовував кілька програм розчленування України, запроваджував. І це газета, яка видавалась на території України. І це ніхто не відстежував.
Тут у контексті сучасних реалій досить вдало взагалі, що місія ОБСЄ таки прорвалася в Крим і їм вдалося зробити звіт, тому що про порушення прав, в тому числі мовних прав кримчан, які залишилися на півострові, ми чуємо досить загальні речі. Тут ми можемо читати цілий звіт, і це важливо, що це потрапить на міжнародний рівень від вагомої міжнародної організації.
Ну, упереджена думка, правда?
Безперечно, це добре. Це дуже добре, тим більше, що Європа ж завжди зараз навпаки за толерантність була. І оцей, до речі, документ, шахрайський закон Ківалова-Колесніченка, він же засновується на хартії міноритарних і регіональних мов. І раніше в Європі якось вдавалось російській верхівці сфальсифікувати, власне, те, що реально відбувається. Тому дуже добре, що нарешті от європейські ці структури побачили, що справді відбувається в Криму, і що ніхто у російську мову ніколи не гнобив, а, власне, навпаки.
Давайте зараз запитаємо у нашого, на зв'язку з нами є Олесь Доній, відомий громадський діяч. Олесю, добрий день.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось ця така неупереджена думка міжнародної організації, яка поїхала туди, звісно, на прохання України, і в липні, там, здається, впродовж тижня моніторила ситуацію з українською мовою і фактично констатувала її, але чи допоможе це Україні якимось чином впливати на Росію, якщо не Україні, то якимось іншим міжнародним структурам для того, щоб не було взагалі повністю не була українська мова просто закатана в асфальт остаточно на території Криму?
За окупаційної влади українська мова буде закатана в асфальт, як ви висловилися, і альтернатив цього нема. Єдиний вихід – це звільнення в той чи інший спосіб Криму, але для цього повинна бути інша модель поведінки з української держави. Щодо реальної ситуації, я вам нагадаю, як останніми роками відбувалася русифікація. Кілька років тому був такий сюжет з телеканалу НТН. НТВ російського, які показали село Крим за Уралом. Воно було засноване вихідцями з понад 100 років з Криму, і воно досі це село за Уралом україномовне. Тому що виявилося, що ми дуже мало знаємо про Крим. Виявилося, що тоді значна частина мешканців Криму, це понад 100 років тому, була україномовними. За останні ж роки русифікація і в СРСР, і навіть в Україні за місцевою влади, вона тривала. І це відбувалося за чіткою наполягання і ідеологічної схеми так званого «русского міра». І за цією схемою української мови в Криму не повинна існувати. Мені здається, що те, що запропонував Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, тобто блокування Криму і припинення будь-яких стосунків економічних, гуманітарних, а навпаки вивезення всіх патріотів на територію материкової України і надання їх всім можливостей, це єдиний варіант. Але, на жаль, бізнес-інтереси частини української верхівки суперечать цій ідеї, тому торгівля з окупованим Кримом у українських бізнес-еліт триває, а значить це фактично підтримка русифікації в Криму і підтримка знущання над українською мовою з боку, ще раз кажу, частини української влади.
Дякуємо вам, Олесь. Олесь Доній був зараз з нами на зв'язку. Пані Ларисо, ми фактично зараз говоримо, так, констатуємо, до речі, наші слухачі можуть приєднуватись до розмови 239-60-19, чи можна буде врятувати українську в Криму, повернути її і коли, і як це зробити, ви вже можете висловлюватися, але ми поки що констатуємо, так, це насправді такий закономірний фінал всієї тієї історії, яка була з українською, от вона була. Але знаєте, от в цьому навіть звіті згадується про те, що в Криму не відкрився жоден цього року клас, де б вивчалась українська мова, перший не набрано. І мотивація проста – немає батьків, які би хотіли це робити. Ми прекрасно розуміємо, що такі батьки насправді є. Очевидно, в них просто немає там сили або складаються такі обставини, коли вони не можуть на цьому наполягати, їм не дають. І це теж є ще одна проблема для тих людей, які там залишаються, які і хотіли би, але не наражати навіть свою дитину на елементарну небезпеку, так, аби просувати це питання.
Безперечно, там люди залякані люди. І, до речі, це абсолютно неправда, що батьки не хочуть відправляти дітей на українські школи, тому що в оцій Сімферопольській гімназії, про яку я згадувала, перед 1 вересня батьки зночі займали черги для того, щоб записати дітей. Не могла гімназія прийняти всіх, хто бажав. Тобто абсолютно розуміли люди, що якщо дитина живе в Україні, і що після закінчення школи вона ж навряд чи поїде в Росію, Росію, так, вона поїде вступати десь в українські вищі навчальні заклади, і, безперечно, був великий попит на українську мову, тому що це мова державна. Те, що відбувається зараз, я абсолютно погоджуюся з паном Олесем. Я хочу сказати, що там робилось, там палили, були вогнища з українських книжок. До речі, мої дві книжки там мені фотографували, прислали «Мова і політика», «Мова і суспільство» було спалено якраз в Севастополі, за якимось вчились ці діти. І, до речі, там вчились оці молоді військові, які потім відмовились, пригадуєте, прийшли так в Одесу, відмовились, власне, служити в російській армії.
Запитання про те, коли повернеться українська мова в Крим і чи можна сприяти ситуації зараз, ми ставимо нашим слухачам. 239-60-19, код міста Києва 044. Нагадаємо, що у студії програми «На свіжу голову» зараз професорка Києво-Могилянської академії Лариса Масенко. Пані Ларисо, власне, ситуація, ми багато говоримо про те, що українська мова була в досить пригнобленому стані і до окупації. Як вирівняти цю ситуацію після того, як Крим теоретично буде звільнено? Давайте не будемо говорити зовсім песимістично. Колись це таки станеться. Можливо, не швидко, можливо, в перспективі далекій, але це станеться. І що робити тоді?
Ну, відкрити українські школи, справжні українські, один урок, це абсолютно нічого не дає.
Це знущання.
Це знущання, це має бути дуже важливо для володіння мовою, щоб не тільки українська мова викладалася, а щоб ці предмети читали українською мовою. Наша мова цілком достатньо для цього розвинена і багата. Отже, відкрити українські школи, знов повернути, там, здається, вже, власне, ліквідували Україні. В Сімферопольському університеті був дуже гарна кафедра української мови з дуже сильними викладачами. Частина з них виїхала вже, звичайно, звідти. Так, і паралельно, до речі, кримсько-татарську мову відроджувати і поширювати.
Там такі ж проблеми, насправді.
Там такі ж проблеми. Кримсько-татарська мова, справді, має великі проблеми, тому що вона була заборонена в радянський час. Взагалі, я хочу сказати, що результат не тільки бездіяльності нашої влади, це результат ще сталінської демографічної політики. Так, коли кримські татари, власне, корінне населення Криму, було виселене після війни з абсолютно безпідставним звинуваченням всього народу в зраді. І, власне, відбулася демографічна зміна. І було заселено багато людей з глибинки, десь російської, так, ну там і української є частина населення. А зараз, власне, це теж безперечно. На жаль, сприяло тому, що вийшло, що росіяни становлять там більшість. Хоча українців, якщо я не помиляюсь, теж чверть було. Ну, може, зараз багато вже виїхало, очевидно, час десь відсотків 25. А кримських татар було і є там 13 чи 14 відсотків. І що цікаво, що цей закон Ківалова-Колесніченка, який був затверджений для русифікації України, тому що там було така норма, що якщо в місті або там в області проживає понад 10% людей, які говорять іншою мовою, то ця мова вже має ті ж права, що й державна мова. Зрозуміло, про яку мову йшлося, про російську. І от в Криму кримських татар більше 10%, їх 14%, а кримсько-татарська мова не була як регіональна оголошена. Тобто ще раз підтверджую, що цей закон, який, на жаль, і досі чинний, який Турчинов чомусь не підписав скасування його, він фактично був тільки на русифікацію спрямований.
Чи можна врятувати українську в Криму? 239-60-19. Слухаємо зараз вас. Ви в ефірі. Добрий день.
Вас вітає Сергій, російськомовний із Києва. Ось на радіокультурі працює великий піт і захисник солов'їної української мови Павло Мовчан. І він постійно каже: кожен, хто розмовляє російською окупаційною мовою, це представник так званої колони. Якщо в предыдущій темі на Луганщині упоминалось тільки, що 33% серед дорослих по-українськи настроєні, то, мабуть, в Криму всі 10%. Ну, виходить, що 90% Крима – це потенційна п'ята колона. Павло Мовчан правий?
Зрозуміли вас.
Що я можу сказати, що, безперечно, от ця п'ята колона не потенційна,
вона,
а реальна,
є,
вона велику роль зіграла в період окупації Криму. Вони ж влаштовували ці демонстрації, проукраїнські сили, на жаль, були менш численні, слабші. А вони виходили з прапорами, що вони хочуть в Росію. Ну, це, власне, оці переселенці, це незакорінені люди в цій землі.
А зараз приїхали ще працівники ФСБ, прокуратури, так, міліції, так, російської так. Поліції.
Я ще хочу сказати, що була ж інформація, от, до речі, чи це в часи ще Ющенка, я забула, чи Кучми, що тим офіцерам, які виходили на пенсію російського Чорноморського флоту, їм давали квартири. Їм давали в Криму квартири і поселялися. Абсолютно нечуване. Тобто в жодній країні, власне, військовим іншої флоту, іншого війська ніколи не дають квартири на своїй території.
Але, зрештою, частина проукраїнських активістів в Криму, велику кількість серед них складають російськомовні українці. І, ну, мені здається, що українська в Криму – це те, що нам треба закладати на перспективу, а не звинувачувати людей, які мають проукраїнську позицію, в тому, що вони з якихось обставин не знають української мови, хоча б часто хотіли б її знати.
Так, я погоджуюсь. Ви знаєте, навіть я би сказала, що українську мову знають майже всі. І в тому ж Криму, в Донбасі взагалі всі знають українську мову, просто не всі говорять українською, так? Тому що завжди відбувався тиск російськомовного населення, особливо у великих містах. І тому, безперечно, звинувачують людей, які просто важко, як називають, перемикнути код, так? Перейти саме в розмові з української мови з російської на українську не всі можуть. Але що треба знати, що всі розуміють українську мову. І мене дивує, чому наші керівники чомусь вважають, що до Донбасу, до Луганщини вони мають звертатися російською мовою. Ну це абсолютно помилкова позиція. Нонсенс. Тим більше, що там багато сел і маленьких містечок україномовних, власне, на цій території. І так само в Криму, до речі, були.
Маємо ще двох додзвонювачів, які чекають свої черги приєднатися до нашого спілкування. Дочекалися. Говоріть, будь ласка.
Це я?
Так, це ви.
Олена з Києва. Я хотіла сказати, що я коли по направленню поїхала на роботу в Тамбов з українського міста, з української школи, я там почала вивчати російську мову, да, записувати, і в них там діалект був місцевий, да, що не в одному словнику цих слів не було. Я записувала. Я хотіла розуміти, щоб я не просто не розумію, як можна жити в іншій країні і не вчити їхню мову. Це я, наприклад, приїхала в Турцію на екскурсію. Я перед цим беру словник українського турецький.
Зрозуміла.
Да, і вчу, мені просто радісно вивчити ще якусь мову.
Дякуємо вам. Ви вірите в те, що українська в Криму оживе, тобто що вона там буде присутня, коли Крим
і
повернеться?
Вона не хоче вивчити іншу мову. Це просто якась така, знаєте,
Дякуємо вам. І ще один останній на сьогодні слухач чи слухачка. Ви в ефірі? Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Це Турбо Іван Кенцідайло.
Говоріть, будь ласка.
Четвертий годик лежачий інвалід. От підтримую пані Ларису і пана Олеся. То вони сказали, щоб я сказав, я згодна з усім. Але що робиться, слухаю радіо, от, і першу, і промені, і культуру, то тут, знаєте, от, ну, ведучий, звичайно, україномовний, все в порядку. Але якісь буває, відповідають на запитання, якісь, ну, зовсім люди такі, наче...
Ми зрозуміли вас. Вибачте, перериваємо. Насправді, нас залишилася хвилина на прощання. Ну, з мовною культурою і грамотністю у нас, звичайно, що є проблеми, але це процес.
Це процес. І, до речі, тут дуже велика роль засобів масової інформації і того ж телебачення, щоб йшли не російські серіали, а щоб йшли українські, вже нарешті створюються українські фільми, українські передачі, щоб, власне, домінувала українська мова в українському ефірі. І в тім числі на промені, що є, очевидно.
Так. Песимістично в сучасній ситуації налаштована Лариса Масенко і з оптимізмом дивиться в майбутнє, і разом з нею і ми, з надією на те, що коли Крим повернеться все-таки до України, то, ну, держава зробить висновки, принаймні, із своїх попередніх помилок, нарешті зробить їх, і, ну, мовна політика почнеться нормальна, і, ну, тоді українська насправді і повернеться, і відродиться у Криму. Дякуємо вам, пані Ларисо.
Дякую.
Соціолінгвіст, професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко була сьогодні гостею студії.
І у ефірі проекту «На свіжу голову» працювали журналістка громадського радіо Анастасія Багліка, журналістка радіо «Промінь»
Ольга Бабчук. Дякуємо вам усім. Завтра о 9-й годині програма «На свіжу голову» знову почнеться в ефірі. Приєднуйтесь.
Поспілкуємося в ефірі радіо «Промінь» наступного понеділка. «На свіжу голову».